Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Tasmania tiftaħ l-Victoria għall-ewwel darba fit 8 xhur. 63,000 Awstraljan jirreġistraw xewqa li jirritornaw lura fl-Awstralja, f'Malta isir arrest sinifikanti mill-iskwadra ta' kontra il-ħasil tal-flus. Nsellmilkom jiena Vivian Buttigieġ bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Residenti fil-Victoria issa se jkunu jistgħu jmorru fit-Tasmania mingħajr ma jidħlu kwarantina għall-ewwel darba fit 8 xhur. It-Tasmania għalqet il-fruntieri tagħha għall-Awstralja kollha f'Marzu li għadda, iżda ftit reġgħet fetħithom għall-istati l-oħra fil-ġimgħat reċenti. Hija magħluqa biss bħalissa għall-istat ta' South Australia minħabba grupp ta' każijiet ta' coronavirus li issa tela għal 31. Il-Premier Peter Goodwin jgħid li huwa jum speċjali għall-Victoria u t-Tasmania.
This is a significant milestone, and for the first time in more than 8 months, we say to our Victorian visitors, welcome back, and to Tasmanians living in Victoria, welcome home.
Il-Gvern Federali Awstraljan huwa rapportat li għamel ftehim ma' Qantas biex jgħin iġib lura Awstraljani minn Franza u l-Ġermanja x-xahar ieħor. Id-Dipartiment tal-Affarijiet Barranin jgħid li iktar minn 63,000 Awstraljan għadhom barra minn hawn u rreġistraw ix-xewqa tagħhom li jirtornaw lura f'pajjiżhom. 8,000 persuna minnhom huma kkunsidrati vulnerabbli. Skont l-ABC xuħut għadhom kif irċevew dettalji dwar booking ta' biljetti fuq titjiriet ta' Qantas minn Parigi u Frankfurt għal nofs Diċembru bil-biljetti minn $2,151 il-persuna. It-titjiriet se jinżlu ġewwa Darwin u l-passiġġieri jkunu mitluba jmorru kwarantina għal 15 fil-faċilità ta' Howard Springs. F'Malta wara diversi xhur ta' investigazzjonijiet mill-iskwadra ta' kontra l-ħasil tal-flus, fiħdan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Finanzjarji waslu biex ikunu arrestati 15 il-persuna. Fis-qarrija l-Pulizija spjegat li l-arresti li saru nhar il-Ħadd u nhar it-Tlieta li għaddew minn diversi lokalitajiet madwar Malta. S'issa tresqu l-qortu wkoll 5 persuni. Waqt din il-ħidma l-Pulizija qabdet 36 vettura, 60,000 euro fi flus kontanti, ammont konsiderevoli ta' ġejjel rija u ħwejjeġ tad-ditta, apparat elettroniku bħal mobiles, computers u servers u ammont kbir ta' dokumenti li qed jiġu analizzati. Il-ħames persuni li tresqu l-qorti baqgħu jinżammu taħt arrest, intant 15 il-kumpanija akkużati b'reati ta' ħasil ta' flus tresqu wkoll fil-qorti li jordinat l-ifriżar tal-assi tagħhom. Emendi għal-kodiċi ċivili ta' Malta tressqu għattini għarri fil-parlament li permezz tagħhom il-segretarju parlamentari għal-ċittadinanza Alex Muscat spiega il-koppji se jkollhom l-għażli kollha possibbli tal-kunjom wara żwieġ. Se jkunu jistgħu jagħżlu li jżommu kunjomhom, jew jieħdu l-kunjom tal-parti l-oħra u jwaqgħu tagħhom, jew iżidu l-kunjom tal-parti l-oħra ma' tagħhom f'liema ordni li jridu mingħajr ma jimponu fuq il-parti l-oħra biex tagħmel l-istess. Madankollu il-koppja trid taqbel fuq il-kunjom tal-familja li eventualment tgħaddi lill-ulieda. L-emendi ma jagħmlu l-ebda distinzjoni bejn tfal li twildu fi żwieġ u dawk li twildu barra, u persuni li jiżżewġu wara d-divorzju jew sfaw romol jistgħu jagħżlu li jżommu l-kunjom tat-twelid kif ukoll il-kunjom li kellhom fi żwieġ ta' qabel fil-kompożizzjoni tal-kunjom il-ġdid. Wara li jsiru liġi l-emendi il-koppji kollha miż-żewġin se jkollhom 5 snin biex ibidlu kunjomhom jekk jixtiequ jagħmlu dan. L-istat ta' Victoria qiegħed jiċċelebra l-fatt li ilu mingħajr ebda każ ta' coronavirus għall-erba' ġimgħat sħaħ illum effettivament elimina il-virus mill-komunità. L-istat jkunu kkunsidrati ħilsa mill-coronavirus wara li jkunu għaddew 14 jum żmien ta' inkubazzjoni mingħajr infezzjonijiet ġodda. Fil-furja tal-mxija fil-Victoria kien hawn 7,880 każ attiv madwar l-istat. Il-President tal-Assoċjazzjoni Awstraljana Medika, Dr. Omar Khorshidi, deskrivi din l-aħbar bħala ħidma straordinarja.
I think many experts said that it was impossible to eradicate COVID from a community that had so many cases like Victoria, and yet again Australia has proven all those experts wrong, and we have yet another state that has achieved elimination.
Il-kumpanija farmaceutika AstraZeneca hija rrappurtata li tista' tagħmel test addizzjonali globali dwar l-effettività tal-vaċċin tagħha kontra il-coronavirus wara li tqanqlu dubji dwar ir-riżultati li ħarġu mit-testijiet li għamlet fl-aħħar stadju tagħhom. Bosta xjentisti għandhom dubji dwar il-qawwa tar-riżultati li ħarġu din il-ġimgħa li wrew li l-vaċċin għandu 90% effettività fost il-parteċipanti li fil-bidu ingħataw biżball nofs doża qabel ma nataw id-doża sħiħa. Intant l-espert tal-emerġenza fiħdan l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa, Dr. Mike Ryan, iwiddeb li l-introduzzjoni tal-vaċċin ma tfissirx neċessarjament l-eradikazzjoni tal-coronavirus.
Adding vaccines to our current measures will allow us to really crush the curve and avoid lockdowns and avoid the punishing socioeconomic impacts of those lockdowns and allow us to get back to normal. If we do it really well, and if enough people are vaccinated, and if we continue our public health surveillance, we do have an opportunity to get to zero. But that remains to be seen.
Wara 18-il sena mingħajr aġġornament, il-Korp tal-Pulizija f'Malta ippubblika kodiċi tal-etika ġdid ilbieraħ. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffin sista li dan id-dokument għandu jiġi aġġornat minn tal-inqas darba kull 5 snin sakemm ma jinħassx il-bżonn li jkun hemm bidla qabel. Qal li l-kodiċi kien dokument ħaj li jrid jibqa' jiġġedded u jinbidel ma' żmien. Ġew introdotti wkoll numru ta' policies interni inklużi l-politika kontra l-frodi u l-korruzzjoni fil-korp, il-politika li tirregola l-moviment fiħdanu u l-politika li tirregola l-interessi tan-negozju u x-xogħol ieħor li membri tal-korp jista' jkollhom. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri insista li dawn il-bidli juru r-rieda tal-Gvern li jkompli jirriforma l-istituzzjonijiet. Blajnuna ta' 2 miljon euro fondi mill-Europa, il-Karitas f'Malta qiegħda fil-proċess li titrasforma binja eżistenti fi Blat tal-Bajda f'ċentru tal-komunità bilan li tgħin l-integrazzjoni ta' persuni vulnerabbli u biex issaħħa s-servizzi mhux residenzjali tagħha. Il-proġett li għandu fi stadju ta' implementazzjoni ġie ppreżentat mid-direttur tal-Karitas Anthony Gatt u l-ex-president ta' Malta George Abela li ġie maħtur biex imexxi dan il-proġett. Madwar 600 persuna vulnerabbli huma mistennija jkollhom aċċess għal servizzi f'dan iċ-ċentru kemm dawk kurrenti kif ukoll servizzi ġodda li se jingħataw. L-Istati Uniti qegħdin jiċċelebraw il-vaganza ta' Thanksgiving fost iktar imxijiet mifruxa ta' coronavirus madwar il-pajjiż. Miljuni ta' persuni vjaġġaw inġabru flimkien ċ-ċelebrazzjoni annwali minkejja twissijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa biex jibqgħu lura. Il-President eletto Joe Biden ħeġġeġ lill-Amerikani għall-aqda flimkien.
I know the country has grown weary of the fight. We need to remember we're at war with a virus. Not with one another, not with each other. For so many of us, it's hard to hear this fight isn't over. And we still have months of this battle ahead of us.
L-autoritajiet ta' Tajlandja jgħidu li trasferew 3 Iranjani lura fi Teheran li kienu involuti fi pjan terroristiku fis-sena 2012. Dan ġara wara li l-akkademika Ingliża Awstraljana Kylie Moore Gilbert ġiet meħlusa minn ħabs fl-Iran wara li kienet ilha miżmuma iktar minn sentejn minħabba allegazzjonijiet ta' spjunaġġ li hija tiġħad bil-qawwa. Fil-waqt li l-uffiċjali ta' Tajlandja ma jiddeskrivux dan bħala tpartit ta' priġunieri, l-arranġament ħeles l-Mur Gilbert u 3 Iranjani tlaqgħu lura f'pajjiżhom bħala eroj. L-awtoritajiet Awstraljani ma kkumentawx dwar iċ-ċirkostanzi tal-ħelsien ta' Mur Gilbert. Ortiturka ta' sentenzi ta' omor fil-ħabs li l-bosta mexxejja għall-attentat ta' kolb ta' stat li wetqu fost nieħed oħra ta' pulizija, piloti u persuni ċivili li ħadu sehem f'dan il-pjan kontra il-President Turk Recep Tayyip Erdogan 4 snin ilu. Iktar minn 250 ruħ kienu nqatlu dakinhar meta soldati ordnaw u operaw attakki bl-ajru u fl-art biex jieħdu il-kontroll tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż u jniżlu il-gvern f'Ankara. Mit 337 sentenza għalhom morom mortija lil dawk involuti fl-attentat, 291 minnhom m'għandhomx iċ-ċans tal-ħelsien. 60 oħra ingħataw sentenzi varji waqt li 70 l-akkużat kienu meħlusa mill-akkużi kollha kontrihom. Naddu issa għar-rati tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal-kull dollaru Awstraljan tirġievi 73 ċentesmu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirġievi 61 euro ċentesmu. Naddu issa xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Eluf ta' Arġentinjani inġabru fi kju fl-Arġentina biex jagħtu l-aħħar tislima tagħhom lill-istilla tal-futbol Diego Maradona li jinsab jisriħ fil-palazz presidenzjali fi Buenos Aires. Maradona li tħabad bosta mal-ħajja b'diversi vizzji li kellu miet din il-ġimgħa ta' 60 sena wara li sofra attakk tal-qalb. Il-pajjiż iddikjara 3 luttu għal ġieħu u ammexxa lil pajjiżu għar-rebħa tat-tazza tad-dinja fl-1986 huwa personalità meqjusa fl-ogħla livelli. Xi persuni kellhom inkwiet mal-pulizija waqt li ppruvaw jimbuttaw biex jaraw l-eroj tagħhom fit-tebut moti bil-bandiera tal-pajjiż u l-flok famuż tiegħu tal-lob li kien in-numru 10. Intant is-sindku ta' Napli fl-Italja fejn Maradona kien maħbub ħafna wkoll beda il-proċess biex isemmi uffiċjalment l-istejdju ta' Napli għad-unur tijaw. Nispiċaw l-bulletin tal-ħbarijiet bħarsa lejn il-rapport ta' temp fil-bliet kapitali. Perth temp imsaħħab 25 grad Celsius, Adelaide temp sħun u xemxi 40 grad, Melbourne temp ftit imsaħħab 34 grad, Hobart temp il-biċċa l-kbira xemxi 27 grad, Canberra temp il-biċċa l-kbira imsaħħab 29 grad, l-istess f'Sydney 26 grad u Brisbane 29 grad Celsius. F'Darwin ħalba ta' xi tnejn u possibilità ta' maltempata birrat 35 grad Celsius hija l-ogħla temperatura. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 27 ta' Novembru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.